drifting and drifting, just like a ship out on the sea. I'm drifting and drifting, just like a ship out on the sea. Well, I ain't got nobody in this world to care for me. If my baby would only take me back again, if my baby would only take me back again, I would feel much better, darling, and at least I'd have a friend. Tell me, what more can I do? Give you all my money. Tell me, what more can I do? You is a sweet little girl, but I swear you won't be true. Drifting and drifting, just like a ship out on the sea. I'm drifting and drifting, just like a ship out on the sea. Because I ain't got nobody in this world to care for me.
Dobré dopoledne. Eric Clapton, Michal Bureš a také host Adam Suchý. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Psycholog, básník. Existuje, Adame, definice lásky?
Stoprocentně jo. Já myslím, že definice existují na všechno. Dokonce jsem asi za dob studií někde nějakou četl, ale zrovna teď si teda přesně nevybavím.
A je pro básníka láska důležitá?
Tak to stoprocentně. A to nejenom pro básníka, ne?
I pro psychologa, jo?
I pro člověka.
Proč?
No já si myslím, že bez toho by to nefungovalo vlastně, by nic nemělo smysl, ne? Nějak by to i v tom dobrém, i v tom zlém, nejsou všechny války, spory nějak v pozadí, kromě teda moci, tak poháněny tímhle historicky.
Že máme málo lásky?
Nebo chceme víc, nebo chceme jinou. Přijde, že je to jeden z těch velkých motorů.
Měl jste jí hodně v dětství, v životě?
Jsem přesvědčený, že ano.
A takže jste nechtěl víc?
To jsme začali takhle z hurta. To jsme skoro psychoterapeuticky, ale no jasně, že by jako chtěl jsem víc a myslím si, že naplnit tu potřebu je celoživotní záležitost.
A máte ji teď víc, než jste ji měl?
To se těžko poměřuje. Tohle si myslím, že se nedá měřit. Já si myslím, že ne víc, ale třeba jinou.
Vy jste rodák ze Šumperka, ročník 1974.
Já jsem rodák z Olomouce, ale v Šumperku strávil
většinu dětství. Ten ročník 74, to znamená, že jste své dětství a dospívání prožíval ve městě, které od Olomouce není zase tak vzdáleno, ale přesto je to jiné město než Olomouc. Je to město, které už je v kopcích, město, které bylo střediskem dřív Sudet, bylo to vlastně jedno z těch velmi důležitých měst, moravských Sudet. Jaké bylo to vaše dětství v Šumperku?
No já si ho vybavuju jako takový hodně, já nevím, jestli je to to správné slovo, ale jako inspirativní strašně mi přišlo, že tam bylo hrozně zajímavých lidí, jako zpětně, jo, teď co si vzpomínám, tak v takovým jako v partičkách lidí, kteří něco vytvářeli, vymýšleli, přišlo mi to hrozně kreativní, ale zároveň takový jako zakonzervovaný v tom kraji, jo, mi přijde, že jsme si to tam tak jako by žili tím nějakým svým vlastním životem.
Takže provincie jako taková.
Ano, svým způsobem, ano.
Co to vědomí těch Sudet a toho Kančího lesa, když to nazveme teda jako keltsky, že jo? Tak to se do vaší mysli dostavilo kdy?
No to tam ze začátku asi moc nebylo, že já jsem to vnímal, že někde jsem. Ale pak postupem času právě s těma lidma, kteří tam buď už žili delší dobu, nebo tohle začali zmiňovat, až to pak teda vedlo k té knize Kančí les, kterou jsme spolu vytvořili, a tam asi nejvíc jsem to začal vnímat tím procházením toho kraje, tím, že se dělaly fotky, tím, že jsem o tom začal víc číst, ale do té doby jsem to vnímal takovej jako specifický kraj, někde tam zastrčený v podhůří.
A když jste říkal, že jste se o to začal zajímat a začal jste se tím krajem toulat, tak proč jste to dělal?
No tam byl ten umělecký záměr k té knize, že jo? To asi úplně, že bych tak sám od sebe, ale asi i taky v rámci nějakého zkoumání, zamýšlení se, životního zrání, možná nějaké jako vnitřní citlivosti, tak se to tak jako všechno spojilo dohromady.
Takže byl jste takový ten tapavec na pustém ouskalí?
No jasně, jasně.
Jo. Ta cesta k poezii, k umění, to bylo přes rodiče?
Cesta k poezii a k umění byla částečně přes rodiče, protože si vždycky vybavím, vždycky jsme měli doma velkou knihovnu a pak postupem i jako sbírku filmů, takže a máma pracovala v kulturáku, takže to, jo, to vlastně, kde jsem se pohyboval, tak bylo spojený určitě s uměním, ale pak mám, se mi vrací i ty vzpomínky na ty lidi, který mi přišlo, že vlastně spousta z nich byla nějak jako šáhlá, jo, tím uměním, něčím. Chtěli dělat divadlo, chtěli hrát, chtěli psát, nebo dělat hudbu.
A dařilo se jim to? Nebo jenom chtěli?
Já právě si myslím, že dařilo, jo? Že to, co jsme vytvářeli, nebo navíc dnes já mám teda furt někde bločky schovaný starý a mám ten dojem, že co tehdy jsme vytvářeli, nebo mě napadalo, takže to byla taková, jak když tryská pramen, jo? Teďka mi to přijde už trošku slabší s tím věkem, jo? Že těch nápadů bylo strašně moc, samozřejmě, že ne všechny použitelný, ale já prostě žiju v domnění, nebo mám tu vzpomínku, že to byli strašně šikovní lidi a spoustu z nich taky z toho Šumperka jsou dnes vidět, nebo jsou jinde sice. Někteří z nich s ne dobrým vztahem k tomu Šumperku, ale Ondra Sokol třeba, jo, ale šli dál a tahle ta vzpomínka se mi tím potvrzuje nějak.
Bylo tam to, že jste byli zpřízněni volbou, tím, že jste se byli na tom, že jste se potkali vlastně v tom místě, v tom čase? A že to místo bylo, jak jste říkal, trošku zakonzervováno, to znamená, že jste se setkávali a přátelili právě skrze tu spřízněnost volbou, že kdyby to bylo větší město, tak jste se nepotkali třeba, nebo tak jste spolu nespolupracovali?
To je možný, že bychom se hůř hledali, jo? Že tam to vlastně jsme se mohli vidět buď na Gimplu v parku nebo na náměstí, tam víc možností nebylo. A bylo snadný se potkávat.
Jak vnímáte samotu a osamění? Bylo to taky proto, že jste potřeboval být s někým, nebo?
No já hlavně vnímám samotu jinak než osamění. No. Že já jsem rád sám, nebo jsem zvyklý i být sám, nemám sourozence, takže jsem se naučil nějakým způsobem fungovat pro sebe a vlastně mi je v tom fajn, ale nevnímám to stejně jako osamění. To mám takový jako spojený s konotací, jako že se na vás celý svět vykašlal a tohle naštěstí
Stalo se to?
Nezažívám to. Naštěstí, ale samozřejmě, že je možný, že ty zastrčený strachy, aby se to nestalo, tak vlastně fungovaly právě pro ten motor toho setkávání se, sdružování, a vlastně jsem vždycky někam jako bych chtěl patřit, zapadat, jo, s někým takhle spolupracovat.
Nebýt sám.
Nebýt sám, ale pak se zároveň jakoby stáhnout do té své samoty, kterou znám, a tam si to nějak jako zpracovat.
Takže být sám a nebýt osamělý.
Přesně tak. Jo.
Když se ještě vrátíme k tomu psaní, tak vy jste řekl, že tam byla potřeba tu knížku udělat a chtít nějak reflektovat uměleckým způsobem to, co člověka obklopuje. Bylo primární tento cíl, anebo spíš něco v sobě vnitřně prožít a pak to zdokumentovat?
Hmm. Ono, tak jak se to proměňuje, tak mám pocit, že primárně je to spíš teď, jakože jo, prožít a pak nějak jakoby reflektovat. Samozřejmě na tom začátku tam bylo to, že jsem chtěl být zajímavý, že jsem chtěl být vidět, i svým způsobem šokovat některýma těma věcma, ale zas ne prvoplánově, to mi přišlo takový laciný, takže tohle všechno se tam sčítalo, jo. Plus teda samozřejmě na témata, které byly nějak zajímavé. Ať už jsme se bavili třeba o těch Sudetech, že nechtěl jsem to mít nějak jako z prvního plánu cokoliv vytvořit, ale bylo to v součtu. Jo.
Pak byly Země žulových křížů, Kapky štěstí, Před hradbami moci, všechno. To byly
almanachy, že jo?
To jsou almanachy, ano. Potom Proti pohybu korouhve, ještě almanach zase, Šumperští básníci, pak Ptáci z podzemí. To všechno jsou texty, které vznikaly z potřeby vyjádřit se, anebo i z potřeby nějakého hledání teda té lásky, anebo toho vnitřního ukotvení se.
To si myslím, že se spojuje, protože teď to nechci taky do nějakých jako generalizací, ale vlastně jakoby to hledání, to, že nějak se chcem skontaktovat se sebou, s druhejma, nějak jako virus, tak mám pocit, že je nám společný skoro všem a záleží na těch způsobech. No a tenhle ten způsob byl jeden z těch, který nějak přirozeně se mi sám nabídnul. Jo? To, že z části teda se teď dotýkáme i toho spojení s psychoterapií, že jo? Když se zastavím sám ze sebou, snažím se to nějak v tom případě dát na papír, tak už to je nějaká sebereflexe, která chce čas, nějak se sobě věnuju, nějak se v sobě snažím vyznat.
Aby mě ti ostatní přijali třeba?
Aby mě přijali, ale samozřejmě tohle bylo teda hodně neuvědomovaný, že jo, na začátku hlavně. Tam spíš hrálo roli to, jasně, se nějak projevit, nějak i v tom Šumperku, kde vlastně nebylo zas tak obtížný být vidět, tak se stát jednou z těch figurek, který vidět jsou.
A které třeba ty ostatní mají rádi?
A který ty ostatní mají rádi.
Takže no. Možná definice lásky.
S'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi, le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. trouverai un domaine où l'amour sera loin, où tu seras roi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'au meilleur abri. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder. Danser et sourire et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
D.D. Bridgewater na vlnách Českého rozhlasu stanice Vltava. V páteční vizitce s básníkem a psychologem Adamem Suchým. Vizitka zavináč rozhlas.cz, e-mailová adresa, kam můžete psát své dotazy na Adama Suchého. My jsme se dotkli už té sbírky Kančí les. Vy jste řekl, Adame, že to bylo na jedné straně chuť nějak se prezentovat, chuť něco dokázat, chuť říct, že ten Adam Suchý, se kterým se potkáme buď na náměstí v parku a nebo ještě na jednom místě, tak že ten taky něco umí, že to není jenom klafal anebo romantik, který si na romantika hraje. Tak jste vykročil do toho kraje, který se za Šumperkem rozprostíral. Tak co bylo první? Byly první básně nebo fotografie? S kým jste na té sbírce spolupracovali? To už dávno, dávno, již tomu 1997. Mm-hmm. Ale když si to zpětně vybavujete, to vaše první takové podstatné hledání, tak jak to probíhalo?
Čověče, no já se přiznám, že si teď opravdu nevybavuju, co bylo první, jestli to byly verše nebo fotografie. A myslím znovu, teda to tady asi to slovo nějak říkám často, ale že se to prolínalo, že nějaké fotografie byly asi dřív, protože my jsme na tom spolupracovali s fotografkou Evou Vychodilovou, která zemřela, bohužel už je to pár let zpátky, s Rostislavem Berkou, výtvarníkem, který žije, naposled žil někde v Bartoňově, strašně dlouho jsme se neviděli, proslul obrazy Boblika a tady těma inkvizičníma procesama a tak. A já vím, že měli nějaké fotografie, ale zároveň jsme se tam tak jako bloumali krajinou. Já poznámky si dělám furt dodnes všeho, mám jich asi na 13 knih, takže rozhodně jsem si psal, co mě kde napadlo a tak, jak jsme se bavili, no, nějak jsme mluvili spolu, prohlížili si fotky, bloumal jsem krajinou a pak jsem se stáhnul do té své samoty a tam jsem si to nějak tříbil a vytvářel tu knihu, která nakonec vznikla.
S velkým úspěchem vznikla. Byla to kniha, která dostala taky zvláštní cenu. Spolupracoval jste s ní taky s německou stranou. To bylo velmi podstatné asi v té době, že to vzniklo jako bilingvní vlastně.
Ano, ano. Ta kniha byla přeložena do němčiny, což dělal Jan Kubica, olomoucký germanista, a snažili jsme se... No to už jsou opravdu vzpomínky, teď spojit s Adalbert Stifterverein v Německu, a který samozřejmě se podílí na tomhletom tématu Sudet. No, takže si to vybavuju teď, že to bylo takový jako veliký v té době, strašně jsem tím žil a hrozně mě to bavilo.
Aby ministr Herman na sjezdu Sudety německého Landsmannschaftu řekl, že zdraví naše krajany, tak to bylo loni. V roce 1997, kdyby to udělal, tak možná, že by okamžitě byl odvolán ze své funkce. jaké byly reakce na tu sbírku v té době?
No já si taky vzpomínám... Rozličné, bylo
všechno. Rozuměli vám vaši šumpeřané?
To právě, já mám dojem i dodnes, i teda znovu, když si vzpomenu na třeba novější jako filmové snímky, Krásno nebo Díru u Hanušovic, tak krajané úplně jako nadšení tady z těch vlastně nastavených zrcadel, nebo tady z těch reflexí nebývají, jo, co jsem vyrozuměl i třeba, když se vracím na školní srazy do Šumperka, tak to tam jako vnímám, že je to takový to zamyšlení nebo ten smích s takovým dovětkem, no ale jako přece jenom, jo, že je to buď moc kruté, nebo neodpovídá to té realitě, je obtížné to přijmout. Jo, takže nevybavuju si to jako nějaký jako obrovský sukces. Prostě byly reflexe, byly nějaké články v novinách, ale bylo to takový pestrý v těch zpětných vazbách.
To, ale to jste říkal, to je ten pohled té české strany na tu minulost, a spíš současnost než minulost. A co ten pohled na tu minulost, na to, že tady něco bylo, a jak je to teď, jestli to umíme líp, nebo to umíme hůř, anebo to neumíme vůbec?
No to právě já se obávám, že úplně si to takhle jako zreflektovat, že to je minulost, z které teda případně bychom si mohli něco odníst a nějak na tom vyrůst, že se tak úplně jako neděje. Jo?
Že se tam udělal ten šéf, ta bariéra.
Jasně, jasně, jo? Že to trošku furt splývá jakoby ta součást toho kuřího voka, mně to přijde, jo? Tak jako se na něco stoupne a furt nějaký starý zranění se tam jako probouzí a jo, já to nevnímám jako kapitolu, která je nějak stará, uzavřená a z které jsme se nějak jo, poučili, ale furt to tam, mně přijde, že to Šumpersko, že to tam prostě je tím nějak prosáklý.
Tak úvodní báseň z té sbírky, pojďme si ji poslechnout teď naživo na Vltavě v pátek dopoledne. Venku padá déšť, přátelé, snáší se na Horní náměstí i na ty lesy Sudet, z nich jsem dnes ráno přijel, které se zabarvují už do těch všech barev celého spektra. Ale není to moc velká romantika v tom dešti. jde mlha z kančích lesů až ke kostelním zdem. Nad krajinou černobílá duha, z níž milosrdná noc, ač plna snah, vždy zahalí jen půl. Pak ve stejné pasti denního světla slova se zadusí polknutým obrazem. To na vás, Adame, s odstupem času působí ty verše?
No, trošku mě mrazilo, protože to fakt vnímám jakoby vlastně dávnou kapitolu z části. Taky bylo zvláštní to slyšet takhle v přímém přenosu od někoho jiného. Takže a já mám teda s odstupem času vždycky, když na ty věci trochu zapomenu, tak jsem tak jako překvapený sám sebou, což teď bude znít narcisticky, ale s takovým, jako že si říkám, tohle jsem fakt napsal, to je dobrý. Jako, jo?
Takže jsi říkal, že tohle je dobrý.
To bylo fajn slyšet, jasně.
Když se vrátíme k tomu, jak ti krajané přijímají, nepřijímají to, že byla nějaká minulost, tak je to jako v lidském životě, že třeba to bolavé a špatné chceme vytěsnit, nechceme o tom mluvit, chceme to dát někam bokem?
Ono to je jednak přirozenost lidská, tohle to trošku se toho snažit zbavit. A když už to nejde, tak se to spíš velmi často snažíme přičíst těm druhým. Což si myslím, že...
Takže ze sebe udělat oběť.
Udělat oběť, anebo není to někdy přímo takhle nálepkováno, ale je to opravdu s tím, že prostě ten svět kolem a ty okolnosti a ti lidi a ti sousedi a ti neznámí a to všecko tak můžou za to, že mě je teď takhle nebo já teď žiju takhle.
A dlouhodobě se takový postoj vyplácí?
No samozřejmě, že ne, ale nahlídnout na to není snadný.
Co je pro to potřeba udělat?
No, tak přinejmenším se fakt zkusit nějakým způsobem zastavit sám ze sebou a zkusit se v sobě vyznat. Zkusit vzít, tak jak se bavíme, vlastně vzít celý to spektrum i tu minulost, kterou tam máme a přehrabat ten kufr, co tam v něm vlastně vláčíme, odkud se to vzalo, jestli se s tím náhodou nedá nakládat nějak jinak.
Platí to jak pro jedince, tak pro národ?
Já myslím, že ano.
A jak se to dělá v případě národa?
Ještě hůř než v případě jedince. Ale čím víc jedinců, kteří jsou toho schopni, tak pak z toho vzniká ten národ, který je taky schopen téhle sebereflexe.
A k čemu mu to pomůže, ta sebereflexe?
Zbavíte se starých břemen, vyrostete, někam se posunete dál. Já tam vidím spoustu těch pozitiv, které bych teď asi vyjmenovával.
Ale ono to bolí, ne? Vždycky. Nebo vždycky. Většinou to bolí.
Skoro vždycky to bolí.
Skoro vždycky. Vlastně. Takže to prožívá, nebo hýbatele může být i nějaká krize. Může být něco, co člověka dostane právě do té pozice, že by měl najednou skládat účty.
Jasně. To je vlastně i to, že já se často bráním tomu slovu krize, protože to je takový jako populární krize středního věku. Krize, no. Ale...
Povolební krize nyní.
Jasně. Furt je krize. Ale já si myslím, že to je jednak příležitost růst, ale druhak vlastně není možný si myslet, že ten vývoj bude nějak jako furt stabilně, hladce, nebo se, nedej bože, nějak zakonzervuje, zastaví a všecko bude fajn. To je přirozený, že ty věci se vyvíjí a že to je spojený s bolestí nějakou, že se to přestavuje, drhne. To tak je.
A když si to vztáhneme teda na ten národ jako takový, tak teď jsme po těch volbách a spousta lidí je frustrovaná výsledky a říkají, že už hůř být nemůže a kam to povede. A pak jsou optimisté, kteří říkají, no tak konečně se začne něco řešit, konečně se nějakým způsobem podíváme pravdě do očí, konečně splatíme účty za tohleto neustále vyhýbavé postoje a opoziční smlouvy a rádoby sociální smíry a neřešení těch vleklých krizí, toho, že jsme se nedokázali zbavit socialismu nebo komunismu, toho dědictví a takže se nám to vlastně jako všechno nakupilo, pak se to zhmotnilo třeba do nějaké tady jedné osoby, která se najednou stala jako kdyby terčem a viníkem, jo. Ty jsi to byl a pak ho půlka zvolí a půlka ho nezvolí. Je to tak přirozené, že to jako tak všechno nějak personifikujeme, že to dostaneme, že se to pojmenuje skrze jednoho, uděláme monster proces s jedním, tím to jako vyřešíme toho jednoho a tím vyřešíme všechno.
No a nejsem znalec, že jako přes politiku, nebo že bych se nějak jako bych chtěl přemoudřele vyjadřovat k tomu všemu, jo, jako kde
nemyslím teď, spíš jako rozuměl, z pohledu psychologa mě to zajímá právě. Jako kdyby přišel takový pacient a toto řekl zkrátka, jo.
No, je to znovu ten proces, že my hledíme jako směrem ven, skutečně přirozený je hledat viníka, že jo, historicky je zdokumentovaný, že to, ten posel špatných zpráv byl popraven vždycky, že jo, aby to nějak kompenzovali, tu frustraci. A tohle přirozený je, ale samozřejmě, že bych byl tak chytrý, že bych znal nějaké řešení, nebo jak z toho, tak to ne, jo. Můžu se věnovat tomu svýmu a tomu náhledu na tu věc, že já mám prostě dojem, že lidi samostatně, jako individuálně, že jsou schopni jako velkých věcí, velikého růstu, velikých obětí, ale v té mase to nějak úplně jako nefunguje, tam se ty principy mění a tam to začíná být špatný, jo? Proto já třeba mám veliký strach z nějakých jako lidových hlasování a z těch věcí, protože tam si myslím, že právě ty věci se ztrácí a spojují se ještě v nějaký vlastní organismus, který nefunguje dobře.
Jaká je teda psychická kondice nás jako lidí, kteří k vám přicházejí jako k psychologovi?
Já si nemyslím, já jsem optimista, já si nemyslím, že v žádném případě se dá říct, že špatná. Jo? Ti lidi nepřicházejí jenom v těch krizích, o kterých se bavíme, skutečně přichází lidi, kteří chtějí nějak růst, kteří chtějí nějakou sebereflexi, kteří vnímají, že ten způsob, jakým fungujou, není třeba v pořádku. Takže já to nevidím nijak černě, nebo tak, jak jste řekl, tak jak zaznělo, tenhle ten názor, že hůř už být nemůže, tady byl přece vždycky. Ne? To jako se říká staletí. Jo? Teď už je to v koncích a ve slepé uličce.
Když ti lidé od vás odcházejí, tak je to jako by byly uspovědi, nebo to má jiný charakter?
Má to trošku jiný charakter. Ten princip psychoterapie není se jenom vyspovídat nebo jenom odreagovat ty prožitky, ale samozřejmě hlavně si je nějak uvědomit, nahlídnout na sebe a v ideálním případě sebe přijmout tak, jak jsme a zkusit i s těma kartama, který máme, tak to hrát jinak. Prostě růst, někam se posunout dál.
A nějakou roli v tom hraje ten vyšší řád?
Vyšší řád.
To znamená něco jako Bůh třeba, nebo nějaký desatero, nějaká harmonie, nějaký pocit toho, co je a není správné?
To asi jak pro koho, jo. To se přiznám, že ty různý vnitřní systémy hodnot, já nejsem věřící, ale mám pacienty, kteří jsou věřící, ale nemám tak. Nepere se to, ale je to území, který vnímám, že tam já třeba příliš nezasahuju. To už si pak oni sami jedou.
Ale ty hodnoty jako takové, to znamená dobře, špatně, ano, ne, to vytýčení. Vy děláte to vytýčení, nebo oni ho dělají to vytýčení?
No já dokonce se přiznám, že se spíš snažím tyhle škatulky trošku jakoby rozbořit, protože my jsme v nich hrozně takový jako v pasti. Mm-hmm. Zapastění v tom dobře, špatně, mělo by být, nemělo by být, co si řeknou, neřeknou si, takhle ano, takhle ne. A to je hrozně omezující. Jo? To jako najít si to svoje v tom a dovolit si ten luxus, že třeba nemusím furt hodnotit některý z těch věcí. To je hrozně osvobozující, protože jak víme, že tohle jsou ty škatulky, jak víme, že vlastně se máme hýbat v dimenzích dobře, špatně. mělo by být, nemělo by být. Je, já teď s kamarádem se věnujem hodně mindfulness, to je takový jakoby přístup z východu, zkrátím jenom, ale tam je právě upozorňování na to, zkusit si všímat, jak často jsme při těch hodnoceních, teď jsem špatně, tohle jsem řekl blbě, to teď si o mě myslí, nevím co, a to je strašně svazující. Jo? Takže tyhle ty škatulky já nevytvářím a naopak se spíš snažíme přezkoumat ty stávající, odkud se tam vlastně vzali, jestli furt platí, jestli ten člověk nějak chce, nějak dál potřebuje.
Takže první řadě autentičnost té osobnosti?
To je tam důležitý, jasně, přirozenost. Autentičnost i s tím blbým, který tam máme všichni. Nikdo z nás si myslím, že není z podstaty, že si stoupnu před zrcadlo s tím, že je to prostě super všechno, co tam vidím, co si myslím, je paráda. Jo? To takhle nefunguje.
Protože to, co je to špatný, a já si myslím, že je to špatný, tak si okolí třeba myslet nemusí a obráceně.
Jo, přesně tak.
Tak tím se to hrozně komplikuje, ale no, celé.
Ano, jasně.
Vyslyš mě, o můj Bože. Magdalena Kožená, Johann Sebastian Bach, BVV 244, Český rozhlas Vltava, vizitka páteční, dopolední v repríze, podvečerní, Adam Suchý, básník, psycholog, hostem, vizitka@rozhlas.cz, místo, kam můžete psát své dotazy na Adama. Člověk, když jsme tady v té, vlastně v tichu jsme to prožili těch 7 minut. Úplně v tichu, za poslouchání do Magdalény Kožené, tu skladbu, nebo tu píseň, tu kantátu, když ji poslouchám, tak pokaždé, a to musím říct, že rovněž nepokřtěn, tak se s nějakým vyšším zádem potkávám, nebo na něho myslím. Minimálně myslím, že je. Že tady něco je, že nás něco přesahuje. Nakonec, co by režisér a vy jako psycholog a básník, tak asi musíme v to doufat, nebo člověk má přirozenou potřebu v to doufat, že nás něco přesahuje. Je to jistota nějaká? Možná falešná?
Jistota? Jako,
že je něco tady ještě?
To spíš naděje.
A
hledání té jistoty, ale já to mám nějakým způsobem, to přesahování mám spojený s pokorou, kterou si myslím, že na té je třeba vždycky pracovat, že ne všechny věci, ne všem věcem rozumíme, ne všechny věci dovedeme obsáhnout, ne všechny věci dovedeme ukontrolovat, vymyslet, a že v tomhle tom smyslu vnímám ten přesah a že je třeba k tomu přistupovat s pokorou a ne v té neustálé snaze toho sebestředného, že prostě teda my to všechno zbouráme přes vědu, přes poznání, přes umění. Vždycky je tam prostě nějaký limit.
Když jsme se bavili o tom, jak jste procházel tím životem, tak dnes byste se ještě nazval tapavcem na pustém úskalí. Asi těžko.
Dnes už ne, to zní hezky, ale ne, nenazval.
Vy jste dokonce říkal, že už jste i prozaik, nejenom básník, a že jste spíš literát, umělec, píšete taky texty písničkové, tak jak se to posunulo? Kde se to posunulo?
No, já jsem to spíš, jak jsme se bavili o tom, co, kde, jak. Já jsem vlastně zareagoval na básníka s tím, že už to vnímám jako takovou trochu figuru v pozadí. Vlastně takový jako archaicky mi to najednou zaznělo. Ale spíš se to rozvilo, jo? Nějak vlastně z básníka přes texty. To byly vlastně s Davidem Drábkem, s Hořícíma žirafama vlastně vznikly jedny z prvních textů spojených s hudbou, pak se to přesouvalo dál s Darkem Králem na jiný interprety. No a zároveň tam někde v pozadí furt jako taky se objevovala touha psát i prózu, což je takové jako moje velké téma v tom smyslu, že já ji mám rozepsanou už roky. A snažím se teda dál.
Jako ty vaše poznámky, jo?
Nejenom, ale i kompaktní příběh, ale bohužel čas práce, každodennost nedovoluje strávit nad tím tolik času, kolik bych si přál. Takže.
Ale v proze už se neschováte za veršík?
To se neschovám a už ani nechci vlastně možná, nebo nepotřebuju.
Vy jako psycholog jste musel projít sám psychoterapii, roli klienta.
Ano, to jsem prošel.
Co to ve vás změnilo?
No, vlastně, jakoby z podstaty toho nastavení, jo, nebo toho hardwareu, tak a nic, to je vlastně furt stejný, ale ten způsob nahlížení na sebe, ten způsob zacházení s tím, jaký jsem, tak si myslím, že je hodně jiný. A já vlastně vnímám tu psychoterapii furt jako skvělý dobrodružství.
Ta změna taky asi, říkám, je to tak, že já jsem mnoho z těch vašich veršů, když jsem si ty sbírky pročítal, pročetl jsem je skoro všechny, tak to bylo jako extrovertní introvert, to znamená někdo, kdo se chce podělit, ale zároveň se rád za ten obraz schová, ano, aby přece neobtěžoval nebo se příliš nějak neobnažil, respektuje pořád míru v nějakou vkusu a slušného chování jako chlapec z dobré rodiny. A dnes mi přijde, když jsem teď jenom tak procházel ty vaše prozaické texty, tak jsou mnohem méně, neřekl bych poetické, poetiku mají, ale mnohem takovou syrovější, nebojíte se jít až na takové, až jako spodnější patro toho lidského, jako té syroviny, mm-hmm. sáhnete do toho masa a tak se tam v něm pohrabete a řeknete, podívejte, tak to je, líbí, nelíbí, ok, ale tak to je. Tak to je asi posun nějaký, ne?
To je, já to vnímám jednak jako, já si myslím, že už jsem jako víc ochoten si stoupnout a říct, tohle jsem já, tak jak mě vidíte a zároveň je fakt, že mi možná někdy chybí taková ta úspornost těch veršů a ta možnost tam toho schovat víc, ale zároveň mě to nějakým způsobem láká a jo, taky samozřejmě jsem už těch příběhů slyšel hodně nějakým způsobem, nechci říct, že bych se jako že omlátil, otrkal, ale přece jenom, jo, že to už to není takový to hledání, tápání na začátku, myslím, že mám některý z těch věcí prostě víc uchopený, víc na ně nahlídlý.
Facebook story, to je jedna z těch povídek, tak tu uvozujete citátem Konráda Lorence. Chybějícím vývojovým článkem mezi zvířaty a skutečnou lidskou bytostí jsme s největší pravděpodobností my. Takže mezi článku. Musím říct, že když člověk asi se dostane hlouběji do těch pros, tak tam z nich cítí, že vás vaši klienti inspirují jednoznačně. A nejenom asi, ale i ten okolní svět. Je to dobře, že člověk takhle pracuje s těmi příběhy a vlastně dává, předává to poselství dál? A nebo je to malinko jako, že máte pocit, že něco vykrádáte, možná sám sebe někdy a píšete?
Já si naopak myslím, že by to bylo strašně špatně, kdyby to nebylo tímhle tím způsobem. Kdyby vlastně já jako psychoterapeut, nebo řekněme literát, teď nevím, jaký slovo použít, ale vlastně se snažil změnit ty lidi kolem, klienty nějak je inspirovat a přitom já sám bych zůstával stejný. To by byla tragédie. Jo? To mi přijde, že já mám strašně rád život, připadám si furt jak houba, jako, že bych tak jako sál z různých stran, všecko, protože mi to všecko přijde hrozně inspirativní, nepoznaný, zajímavý a já si myslím, že zamrznout v nějaké fázi by byla strašná škoda a tragický i pro, když to vztáhnu na ty klienty, protože čtenáři to zřejmě přežijou, ale na klienty, kdybych já tam zůstával rigidní, furt stejný, zamrzlej, tak si myslím, že by to bylo fakt špatně, že bych nemohl jít s něma dál, nemohl je inspirovat, nemohl tam být platnej, autentický.
Mohl by tohle o sobě prohlašovat taky politik? Tyhle ty věty?
Tak to by bylo hezký, ale já mám nějak vůbec jakoby vnitřně trošku s pochybnostma spojený ty motivace, které tam lidi vedou, tak úplně si nejsem jistý, že nějaká, jo, jako v našem oboru, a to teď nemyslím zle, ale vlastně se říká, že nejvíc nekriminálních psychopatů je v politice, jo, a to, ten motor, který vás žene těm jako k postům, tak nebývá úplně vždycky zdravý, ale to je můj pohled, nemyslím to teď jako kritiku zlou, ale jako pohled odborný, řekněme.
A je receptem občanská společnost v tomhle ohledu teda? To znamená, že se budeme všichni zajímat, všichni starat tak trošku a oni budou naši reprezentanti, které my budeme kontrolovat a ne, že necháme jenom tak biankošekem jednou za to volební období zkrátka odhlasovaným vládnout?
Jasně, no tak jako starat se by bylo fajn, ale já v tomhle případě skutečně nemám ten recept, já nevím. Jo, tohle je prostě...
A vy jako občan?
No tak já... Mně by se líbilo jako se starat, zodpovědně zvolit a nechat to na těch zodpovědně zvolených, protože nechci chodit co měsíc k urnám o něčem rozhodovat. Jo, to nechci žít jako, že ve strachu, že zrovna se na osmou vyspí víc lidí a zvolí se nějakou ptákovinu. Jo, z toho mám opravdu, jakože mě ten řád a systém připadá v pořádku, ale zároveň to samozřejmě, abychom se nerozhodovali jenom tím, jakože se něco zdražilo, nebo venku zapadlo slunko, nebo zrovna je něco, jo, mně připadá ten dav hrozně ovlivnitelný, manipulovatelný drobnostma. útokama na nespokojenost, na strach, na primární půdy. Tohle je hrozně zneužitelný.
Postrádající tu lásku, chtějící tu lásku, bojující o ní.
Zpátky, vy jste zpátky u toho tématu té lásky. Takže zhruba takhle. No. Hmm.
Říká básník, taky dnes už literát, prozaik, psycholog Adam Suchý. Pěkný den a díky za vaši návštěvu.
Hezký den a taky děkuju.
Naslyšenou.
La belle dame.